Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Ja, vi i Lukas evangeliets 13. kapittel. Og sist så talte vi lite grann om at Jesus helbredet en krumbøyd kvinne. Det var siste halvdelen av forrige bibelgjennomgåelse. Og at denne krumbøyde kvinnen også et uttrykk for at Jesus ikke bare rettet henne opp, men et symbol på at så mye krumbøyd også i vår tilværelse kan rettes ut, og at mennesket kan stå, som Falkberg uttrykker det så vakkert, i loddsnorens tegn. Han kalte oss til å rette oss opp, at himmelen skulle gjenspeiles i vårt åsyn og i vårt hjerte. Og jeg røres alltid ved denne beretningen, i første rekke fordi at jeg kjenner mennesker som krumbøyde og har vanskeligheter fysisk sett. Men enda mer kjenner jeg mennesker som innvendig krumbøyde, krøkt inn i seg selv, som Luther uttrykker det et sted, og som gjerne skulle hatt et møte med Jesus, så de får rette seg opp, bli kvitt byrden, alle de spenningene som finnes, og få lov til å løfte blikket enda en gang. Og det er det du kan. Det er det Jesus innbyr oss til. Og derfor har vi rett til å se på denne beretningen om den krumbøyde kvinne, også som en beretning om at han løser fra det som bøyer, som tynger, både fysisk sett. Ja, han den som kan det. Men ikke minst han kommet som sjelenes herre, så at du skulle få rette deg opp og møte en ny dag med tro og tillit og håp. Vi går videre i Lukas evangeliets 13. kapittel og leser fra vers 18 slik. Så sa han, hva Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det kan lignes med et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i hagen sin, og som vokste opp og ble til et tre, så fuglene under himmelen bygde rede i grenene. Og han fortsetter, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det kan lignes med en surdeig som en kvinne la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Sennepsfrø symbolet på kristendommens ytterside, med sin utviklede organisasjon og ditt mønster av kirkesamfunn. Sennepsfrøet skal vokse til en urt og ikke et tre. I stedet for at Kristi kirke skulle være varsommen med organisasjonsutviklingen, så synes det å være en abnorm vekst. Det lett å miste sin sanne karakter etter hvert som vi blir store og betydelige som organisasjoner betraktet. Og jeg stiller spørsmål om ikke fuglene nøkkelen til lignelsen og kan representere den onde som aktiv også innenfor våre vegger i kirker og bedehus og vil stjele både blader og frukt. Surdeigen representerer ikke evangeliet, men noe av det ondes prinsipp. Så langt jeg har lest og forstått Bibelen, representerer surdeigen aldri noe godt i skriften. Surdeig står det om 98 ganger i Bibelen, ca. 75 ganger i Det gamle testamentet og 23 ganger i Det nye testamentet. Og det blir alltid brukt på en negativ måte. Selv om mange ærlige og redelige troende tenker på surdeigen som noe som representerer evangeliet, som vil spre seg over hele verden og omvende verden, så er de dømt til å bli skuffet. Det vil ikke skje før Kristus vender tilbake for å etablere sin makt på jorden. Den organiserte kirke, eller de uorganiserte tverrkristelige grupper som det nå ser ut til å vokse opp et mylder av, kan ikke opprette hans rike. Men i sin tid vil Kristus selv komme og opprette sitt rike. På sin vei til Jerusalem dro han omkring fra by til by og fra landsby til landsby og lærte folket. Jesus fortsetter å gå i retning av Jerusalem. Og Lukas har allerede fortalt oss, da det led mot den tid da Jesus skulle tas opp til himmelen, vendte han sitt ansikt til Jerusalem for å dra dit opp. Står i Lukas 9, vers 51. Han er på veien dit nå, på vei til å dø i Jerusalem. Og dette skulle bli vår frelsers siste reise. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør. For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husbonden først har reist seg og lukket døren, og dere står utenfor og banker på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gatene våre». Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra. Bort fra meg, alle dere som gjør urett». Da skal dere gråte og skjære tenner, for dere skal se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene samlet i Guds rike, men dere selv er kastet utenfor. Fra øst og vest, og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bords i Guds rike. Noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Det er vanskelig å få øye på hvorfor dette spørsmålet ble stilt. Kristi karisma dro folkemengden til seg, men de oppdaget snart at det kostet noe å følge ham. Det var dem som kom og gikk hele tiden. Ettersom han nå nærmet seg Jerusalem siste gang, så var det merkbart. Der kom en dag da det var skrevet, da forlot alle ham og flyktet. Markus 14, vers 50. Han gjorde det tindrende klart at det ville koste noe å følge ham. At vi i vårt overmot og i vår overflodstenkning ser annerledes på denne saken, er kjetteri. Siden dette var et spekulativt spørsmål, svarte ikke Jesus på det direkte. Han sier til denne mannen, «Vær nå sikker på at du er frelst». I resten av denne korte samtalen gjorde herrene klart at mange ville bli frelst som ikke er barn av Abraham, Isak og Jakob. Nettopp da kom noen farisere og sa til ham, «Du må komme deg bort herfra, for Herodes akter å drepe deg». Men han svarte, «Gå og si til den reven, i dag og i morgen driver jeg ut onde ånder og helbreder syke, og den tredje dagen er jeg ved målet. Men i dag og i morgen, og enda en dag, må jeg være underveis. For det er ikke rett at en profet mister livet andre steder enn i Jerusalem.» I denne advarselen fra fariseerne betegner Jesus Herodes som en rev. Det er også i vår sammenheng et uttrykk for mennesker som tenker kynisk og kløktig bare på egen vinning. De er villige til å gjøre hva som helst, bare de kan vinne på det. For spørsmålet om reven og måten skriften ser på det, så la meg også henvise til Høysangen, kapittel 2, vers 15. Herren gir oss her i en forkledd form sitt program for forsoningen og oppstandelsen. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt. Jeg sier dere, dere skal ikke se meg før den dagen dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Igjen uttrykker han sin kjærlighet til og sin omsorg for Jerusalem, den by der han nå skulle dø. Han forkynner også dom over den store konges by, som du finner det i Matteus 5, 35. Han gjør det også klart at han kommer igjen. Neste gang vil det virkelig være en triumferende ankomst. Og der toner dette kapitlet ut. Det er rart det startet opp med en kampsituasjon der Jesus lærer å også ikke dømme. Lignelsen om fikentreet kommer så inn. Han helbreder en krumbøyd kvinne, og så er han i konflikt med de skriftlærde, med de religiøse lederne. Og så ender dette kapitlet opp med at han gråter over Jerusalem. Kanskje vi også kunne si det, at det finnes en tåre i Guds hjerte. Fremdeles så bærer han tårer for vår skyld. Sikkert av og til fortvilelsens tåre fordi vi ikke fulgte hans veier og gjorde som han ville. Men også medlidenhetens tåre, fordi vi ser og ser og likevel ikke ser. At vi hører og hører og likevel ikke hører. At vi ikke har det sinn som han ønsket vi skulle eie. Men disse tårer, de fører ikke til at Jesus vender seg bort, men at han fremdeles uttrykker sin omsorg for hver enkelt av oss, på samme måte som han gjorde det med Jerusalem og Jerusalems innbyggere. Da går vi over til kapittel 14, altså Lukas evangeliet, kapittel 14. Her møter vi til å begynne med Jesus i et middagsselskap hos en fariseer. Så følger en lignelse om de uhøflige gjestene og om det store gjestebudet. Deretter en lignelse om å bygge tårn og om en konge som drar i krig. Og så til sist lignelsen om saltet som mister sin kraft. Det er Lukas alene som gjengir den fargerike beretningen om Jesus i selskap hjemme hos en av de fremstående fariseerne, og om hvordan han gir verten og gjestene en leksjon i etikette i lignelsen om de uhøflige gjestene. Det er også to andre lignelser i dette kapitlet som du ikke finner i noen av de andre evangeliene. Han som bygget et tårn, og om en konge som forbereder seg til krig. Begge angår disippelforholdet. Han avslutter med lignelsen om saltet som mister sin kraft. Her er altså Jesus i selskap igjen, og denne gangen kommer vi til å få det lite grann morsomt, synes jeg, i dette selskapet. Kanskje du ikke vil dele min vurdering. Det blir din sak. Vi skal iallfall ta det etter hvert som vi går frem. Og så står det slik i det første vers. En gang var Jesus gjest hos en rådsherre som var fariseer. Det var sabbat, og alle holdt øye med ham. Ja, tenk deg inn i denne situasjonen i dette selskapet, og les gjerne denne beretningen på forhånd før vi kommer sammen igjen og går videre i evangeliet. Takk for nå, Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.